En marto en multaj polaj urboj, interalie Varsovio, Krakovo kaj Vroclavo, okazos eventoj ligitaj kun la sesa eldono de la Festivalo de Frankofonio. La festivalo, populariganta la francan lingvon, havos la formon de koncertoj, spektakloj, literaturaj eduk-iniciatoj kaj kuir-artaj renkontiĝoj. La eventon kunorganizas ambasadoj de Belgio, Demokratia Respubliko Kongo, Francio, Kanado, Luksemburgo, Maroko, Svislando, Senegalo, Urugvajo, reprezentantejo de Valonio, Bruselo, krome Franca Instituto en Pollando kaj Rumana Kulturinstituto. La nuniara eldono de la festivalo, tradicie malfermita al ĉiuj aĝo-grupoj, aparte celas studentojn. Tiel ĝi estos traktita en la polaj universitatoj kiel evento speciala aparta. La festivalo daŭros ekde la 1 ĝis la 31 de marto.